nəzarətini çətinləşdirə bilər. O da əlavə edilib ki, Əfqanistanın ümumi daxili məhsulunun 97% beynəlxalq hərbi qüvvələrin xərcləri və donorların yardımları ilə bağlıdır. Hesabatda deyilir ki, əgər Əfqanistan indidən düzgün planlaşdırmaya başlamasa, 2014-cü ildə xarici qoşunlar ölkəni tərk edəndən sonra ciddi iqtisadi depressiya ilə üzləşə bilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Misirin sabiq prezidenti Hüsnü Mübarəkin Xırdalan şəhərindəki heykəli iyunun 7-si axşam saatlarında götürülüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Abşeron rayon icra hakimiyyətinin Xırdalan şəhəri üzrə icra nümayəndəliyinin müavini Zakir Həsənov məlumat verib. Amma hələ ki diktatorun həyat yoldaşı Süzən Mübarəkin adı Xırdalandakı 9 saylı məktəbdən götürülməyib. Zakir Həsənov bunun da yaxın günlərdə baş verəcəyini deyir. Hüsnü Mübarəkin heykəli 2007-ci ildə Xırdalan şəhərindəki Misir Dostluq Parkında qoyulub. Xırdalan Misirin Qalibiyyə şəhəri ilə 2008-ci ildə qardaşlaşmış şəhər elan edilib. Parkın yerləşdiyi küçədə Qalubiyyə adlanır. Misir hakimiyyəti də öz növbəsində Qalubiyyə şəhərində küçələrin birinə Abşeron adını verib. 2011-ci ildə Misirdə başlayan ixtişaşlardan sonra Hüsnü Mübarəkin heykəli polislər tərəfindən mühafizə olunurdu. Bu ilin fevralında bəzi müxalif partiya və müstəqil gənclər təşkilatının fəalları Xırdalandakı Misir-Azərbaycan Dostluq Parkında etiraz aksiyası keçirib diktatorun heykəlinin götürülməsini tələb etmişdilər. İyunun 7-sində axşam saatlarında isə Tofiq Bəhramov adına stadionda keçirilən futbol oyununda Almaniya-Azərbaycan yığmalarının qarşılaşması ikincinin məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Futbol üzrə Avropa birinciliyinin seçmə oyunun birinci hissəsində hesab 0-2 Almaniyanın xeyrinə olub. İkinci hissədə isə Azərbaycan bir gol vursa da hesabı dəyişə bilməyib. Oyun 3-1 hesabı ilə Almaniyanın qələbəsi ilə başa çatıb. Azadlıq Radiosunda saat 12 olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri məndən Səadət Akifqızından eşidiniz, ancaq bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyə sonra efirdə Sevda İsmailin təqdimatında Can Bakı verilişi olacaq.
Hazırsınız. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun arxalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər üçün.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İnin kimi bu vaxtında.
Nə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər.
Yöneldin onlara baxaq da imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 8 iyun çərşənbə günü canlı efirdəyik əziz dinləyənlər. Mövzumuz Qoridən gələn qatar Bakıya nə gətirdi? Qonağımız yenicə çapdan çıxmış Qoridən gələn qatar kitabının müəllifi, araşdırıcı jurnalist Şəmistan Nəzərli. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Sağ olun.
Bu musiqini də yəqin ki, təsadüfən biz seçmədik əziz dinləyənlər, bu böyük Üzeyir Hacıbəylinin
araşdırıcısıdır. Təkcə musiqi yox, mən deyərdim ki, Qori seminariyasının məzunları ədəbiyyatın, tarixin, incəsənətin, ümumiyyətlə Azərbaycanda elə bir sahə yoxdur ki, oradan Qorinin məzunları olmasın. Üzeyir bəy də onlardan biridir. Bezir. Üzeyir bəy Hacıbəyli.
Aha, təşəkkür edirəm. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 saylı telefonla düz saat 1-ə qədər bizə zəng çala bilərsiniz. İstədiyiniz sualı Şəmistan Nəzirliyə ünvanlaya bilərsiniz. Mesaj nömrəmiz 050-744-10-17-də dinləyənlər. Şəmistan bəy, bax, mən neçə vaxtdır bu kitabın çıxmağını gözləyirəm. Niyə gecikdi?
Gecikməyi Felicis məndən asılı döyüdü. Açığın deyim, maliyyə məsələlərinə görə gecikirdi. Sağ olsun, qohumlarım kömək elədilər.
Yenə maliyyə.
Yenə maliyyə edirəmiş. Ancaq maliyyə. Bilirsiniz, hələ bu kitab bir, demək, bir xeyli də böyük ola bilərdi. Çünki mən vaxtilə Qori seminariyasının arxivində işləyəndə, Tiflis arxivində işləyəndə, istər Bakı və Peterburq arxivlərində işləyəndə çoxlu sənədlər, şəkillər gətirmişdim. Onlar hamısı məndədir, saxlamışam. Və niyə istəyirdim ki, bu sənədlər, şəkillərin hamısı çap olunsun? Ona görə ki, bilirsiniz ki, 99-cu ildə Tiflisdə Şvernadze ilə Kamzahurdiya arasında gedən döyüşlərdə Qori seminarının arxivi dekabr ayında mərmi düşdü, yandı. Ona görə heç nə qalmayıb. Respublikada mən deyərdim ki, məndən başqa heç kəs də qalmayıb. Birinci bu məsələdir. İkincisi
yəni, bu dəqiq yanıb?
Yoxdur, heç bina yoxdur. Yerli dibli bina yox. Bir yerində, Sevda xanım, mən getmişdim da 99-cu ildə də. Yerində gül çiçək əkilib, bina tamam yoxdur. Mən getdim Gürcüstan Maarif Nazirliyi.
Amma mən bu yaxından kimləsə eşitdim ki, güya ki, sənədləri ixlas eləyə biliblər.
Yalan şeydir.
Doğrudan.
Özüm ölüm, yalan şeydir. Mən getdim, demək, Gürcüstan Maarif Muzeyin, üzr istəyirəm, Maarif Nazirliyinə. Belə. Dedim ki, bəs belə-belə bunu. Mən hardan bilirdim ki, bu məhv olur. Bina yoxdur, mən də fikirləşdim ki, uçurublar yəni başqa yerdə.
Başqa yerə köçürdülər. Siz elə bilirsiniz.
Dedilər, yox. Belə. Bəs mərmi düşdü, səhərə qədər yanıbdı. Heç nə xilas eləmək olmuyor. 1876.
Bu da gələk bizim bəxtimizə düşəydi.
Yox, təkcə bizimki deyil.
Həm də bilirəm, seminar yanının Rus
Xristiyan, Erməni, Gürcü şöbəsində. Və mən soruşdum ki, nətər ola bilər bu boyda muzeydən heç nə xilas olunmuyor. Dedilər, heç nə xilas olunmuyor. Amma soruşdum ki, Anna Mikhailovna Smanidze durur. Dedilər, bəli, qalır. Çavçavadze 52-də bir otaq vermişik. Onu görə bilərsiniz. Çünki mən orada gedib işləyəndə, Qori seminariyasının muzeyində, arxivində işləyəndə, o qadın mənə çox kömək eləyirdi, yaşlı qadın idi.
Mən xatırlayırız onu.
Bəli, xatırlayırdım, çox yaxşı xatırlayırdım. Və getdim, gördüm ki, balaca bir otaqdır, divara sökədilmiş bir kitap rafıydı. Orada bir 10-15 kitap var, defter var, böyle lazımsız şeyler demiyorlar olar ki. Dedim ki annem haline salam belökü, da Rus dilinde. Baktı, eyneğini taktı, dedi sesin tanış gelir ama anlaştırabilmirəm. Bəs kimsən? Dedim ben Şəmistanam. İnanırsın mı? Elə ağladı, elə ağladı, məni də köyrətdi. Dedim annem haline bu ne məsələdir? Dedi Şəmistan otur. Gecədir mənə zəng elədilər, saat 2 idi, nə idi? Ki bəs arxiv yanır. Mən inanmadım deyir. Oğlumun dedi maşını var. Maşına oturdum, gəldim, gördüm, alov göyə dirək olub.
Nədən düşüb bura elə?
Mərmi düşüb.
Mərmi.
Döyüş vaxtı mərmi düşüb. İki tərəfdə bir vuruşur axı.
Çox təəssüf.
Deyir səhərə qədər oturmuşam. Demək, o alovun qırağında oturub bağlamışam səhərə qədər. Çünki deyir mən bilirsən ki 52 ildən çox qapı-qapı gəzib sənədləri şəkilləri toplamışdım.
Çox təəssüf.
Yaxşı ki dedi sən o vaxtı müəyyən sənədlərin surətini çıxardıb apardın. O vaxtı kserex yox idi.
Bəli, bəli.
Mən ancaq o gürcü fotoqrafına pul verirdim öz cibimdən. O vaxtda şəkil biraz ucuz idi. Adam ustalar var 10 qəpiyə, 20 qəpiyə çıxardırdılar. Və onları dedim ki, anam xanım, mən saxlamışam onları. Amma indi gəlmişdim ki, yenə müəyyən şeylərlə məşğul olum, əlavə məlumatlarla. Dedi, nə aparıbsan, möhkəm saxla, heç nə yoxdur. Və xahiş eləyirəm ki, səndə olan şəkillərin, sənədlərin üzünü bizə göndər. Hər qalıbsa da məndən niyə istəyirdi bu?
Mən göndərdim də. Mənə dedilər göz sənədləri.
Yalan şeydi, yalan şeydi. Mən özümü orada oldum axı. Və gəldim bu məsələni, mən qəzetlərdə elan verdim ki, foto albom eləmək istəyirəm. Qori və Qazaq seminariyaları haqqında. 1876-cı ildə bilirsiniz ki, 3 şöbə açılıb. Gürcülər üçün, ermənilər üçün, bir də ruslar üçün. Bizim üçün açmayıblar. 1879-cu ilə qədər 3 il ərzində Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə, yuxarı distansiyalara, xüsusilə o vaxt Çar Maarif Naziri olan İvan Dilyanova məktublar yazılır. O məktubları mən oxumuşam, tapmışam. Orada yazırlar ki, nə üçün bizim xalq üçün də bəs, şöbə açılmasın, qeyri millətlər üçün var, xristiyanlar üçün var, gürcülər üçün, ermənilər üçün var, bəs bizim üçün. Orada cavablar var, düzdür, bizi təhqir edici cavablardır.
Amma nə deyirlər? Deməli,
o Dilyanov yazır ki, sizin Qafqaz tatarları oxumaq qabiliyyətinə malik deyil. Sizin Qafqaz tatarları ancaq şeytan bazarda, orta calada bazar adamları, bazarda alver eləməklə məşğuldurlar. Açmaq, buna açsaq da oxuya bilməyəcəklər. Onda bunlar ayağını diriblər, hər ikisi ziyalı ki, siz təcrübə üçün açın. Biz uşaq yığacaq özümüz. Və 1876-cı ildə, özür istəyirəm, 79-cu ildə, 3 il sonra Qafqaz canişini Mikhail Nikolayeviç Romanov, bu çox humanist bir adam olubdu, Qafqazın canişini idi, general-leytenant idi, knyaz idi özdə. Hər ikisini görüşə dəvət edib, Mirzə Hüseyn Əfəndini də, Mirzə Fətəlini də. Və orada lahiyə, Mirzə Fətəli lahiyə veribdi. Lahiyə verib ki, bax, belə bir şey istəyirik, şöbə istəyirik. Bizim xalqın uşaqları da.
Bu neçinci ildə olub?
1879-cu ildə.
Mirzə Fətəli onda sağdır?
78-də artıq lahiyə hazır
idi. Lahiyə ondan əvvəl olub.
Elə o ildə rəhmətə gedir.
Yəni görməyib.
Açılışını bildi. Amma uşaqların yığılmağını görmədi. Rəşid bəy Əfəndizadəni də o təklif eləyibdi. Həm yerlisi Rəşid bəy Əfəndizadəni də. Və onda belə bir sual verirdi canişin Romanovçu. Nə üçün siz istəmirsiniz ki, bu Azərbaycan şəhərlərinin birində açılsın? Mirzə Fətəli bilirsiniz də, biraz o din məsələsində çox ciddi adam idi. Deyib ki, mən qorxuram ki və ehtiyat eləyirəm ki, hər hansı bir Şamaxıda, Gəncədə bu seminariya bizim şöbə açılarsa, axundlar, mollalar yaxın qoymasınlar, dağıtsınlar bu məktəbi. Doğrudan o vaxt vəziyyət çox pis idi. Din xadimləri elə gavur deyib dayanmışdılar ki, getməsin uşaqları. Ona görə də Çerniyayevski.
Yəni dünyəvi məktəbləri istəmirdi.
Bəli, dünyəvi məktəblər, ancaq dini məktəblər istəyirdilər. Azərbaycanda da o vaxta qədər dini məktəblər fəaliyyət göstərdi. Yalnız olsa-olsa dini məktəblərdə yaxınlığı olan 1875-ci ildə açılan Salahlı Məktəbidir. Qazaqda Salahlı Məktəbi. Talıxuddin Mamlayev adlı Tatar orada gəldi məktəb açdı. Bu da tam deyildi. Bunda da dini şey, burada da düzdür. Qorumda da var, ilahiyyat şöbəsi var idi. Hətta şiələr üçün ayrı şöbə var idi. Daha doğrusu qrupa var idi. Onun şiələrin demək.
Bunu ayırmışdılar, sünnilər şiələr.
Bəli, ayrılmışdı. Çünki hökumət istəyirdi bunu. Hökumət əslində təfriqə salmaq istəyirdi bunda. Amma o ziyalılar o qədər Əbüsalam Axundzadə şiələrin ilahiyyat müəllimi. O qədər ağıllı idi ki, Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə isə sünnilərin müəllimi idi, din xadimi. Və Tatar burada çox vaxtı xristiyanlarla dərsi qarışıq keçirdilər. Yalnız ana dili, Tatar dilindən, ilahiyyat dərsindən başqa, başqa fənləri, fizikanı, riyaziyyəti, rus dilini birgə keçirdilər. Onda Canişin deyir ki, ərzənin üstünə dərkənar yazıb, o ərzə də saxlanırdı orada. Dərkənar yazıb ki, 3 il müddətinə Qori seminariyasının nəzdində Tatar Azərbaycan şöbəsi açılsın. Şöbə özünü doğruldarsa da 3 ildən sonra Azərbaycanın hər hansı bir şəhərinə köçürülsün, orada fəaliyyət göstərsin seminariya Tatar Azərbaycan şöbəsi. Təəssüf ki, bu 3 ildə keçdi, müvəffəqiyyətlə qurtardı bizim oğullardan Səfər Əli bəy, Vəli bəy, Temur bəy, Bayram Əli bəy.
İlklər onlardır.
İlklər Lənkəranlı Temur bəy, Bayram Əli bəyov idi. Sonra Şuşalı Səfər Əli bəy, Vəli bəyov idi. Sonra Naxçıvanlı Mirzə Alməmməd Xəlilov idi. 3 nəfər qurtardılar. 85-də isə Firdun bəy Köçərli qurtardı. Çünki Firdun bəy Köçərli ona nisbətən cavan idi. Həm də Şuşada az təhsil almışdı. Bunlar isə öz vətənlərində demək dini dərsi yaxşı mənimsəmişdilər. Həm də ziyalı kimi yetişmiş cavan uşaqlar idilər.
Şəmistan bəy, bəs kimlər necə seçilirdi müdavimlər? Yəni necə yığılırdı?
O çox çətin.
Bəli, bax onu lütfən deyin.
Müdavimləri yığmaq üçün Çernyayevski, Aleksey Osipov Çernyayevski
o başda. Onun adını xüsusi qeyd
eləyəm ki, Aleksey Osipov Çernyayevskinin xidmətini bizim millət unutmamalıdır. Düzdür, qeyri millətdir. O Malakan idi milliyyətcə. Şamaxın Bərəzə kəndində. Şamaxıya da gəlmiydi. Həştərxandan gəlmişdi. Malakandı milliyyətcə. Sənədlərində hamısı göstərilir onun. Özünün rəhmətliyin dəstixətti ilə. Və bu işi tapşırdılar. Onda inspektor sözü yox idi, nazir deyirdilər buna. Tatar şöbəsinin naziri. İndi Dmitrievich Semyonov çağırıb bunu ki, qalır, seminariya açıldı. Təşəbbüs var. Əmr var hökumət tərəfdən, hakimiyyət tərəfdən. Maliyyə də ayrılıb, 18 min manatdan çox pul ayrılıbdır. Amma müdavim yoxdur. Bizim millət də qoriyə uşaq vermək istəmirdi. Niyə? Əvvəla bunlar deyirdilər ki, uşağı aparıb orada donuz əti yedirəcəksiniz.
Bəli.
İkincisi də bunlar deyirdilər ki, bizim millətin ziyalı, özür istəyirəm, din xadimləri deyirdilər ki, cəmaata yayırdılar ki, orada demək, müsəlman qəbirstanlığı yoxdur. İş dəxili var. Qoy uşaq oxusun da. Qoy oxusun da. Bu elə ölmə göndərmirsən ki sən bunu. Və xüsusilə donuz əti məsələsi bunları yerli ziyalıları da və din xadimlərinə çox narahat eləyirdi. Ona görə Çernyayevski ildə 3500 verst yol gedirdi. Dərbənddən tutmuş İrəvana qədər, Naxçıvana qədər, Şuşaya qədər gəzirdi tozun torpağın içində. Təsəvvürləyin o vaxtın nə təyyarə var idi, nə avtomobil var idi. Bu ancaq faytonla gedirdi. Çox yerlərdə piyada gedirdi. Hətta İrəvanda bir dəfə bunu öldürmək istəyiblər. Demək, Şəkidə Mirzə Qədir adlı birisi bunu öldürürdülər. Öldürürdük, sən hökumət şpiyonusan, sən gavursan, səni hökumət qəsdən göndərib ki, bizim balalarımızı ruslaşdırma siyasətinə yaxınlaşdırasan və onlara donuz əti aparıb gezdirib, sonra da ruslaşdırırsan.
Yəni, o yüzdə dili bilirdi, gözəl bilirdi.
Çox gözəl bilirdi.
Şamaxıda da olmuşdu.
O elə o dili bilən məsələsində sizə deyim ki, yeri gəlmişkən, Ürdün bəy Köçərli yazır ki, Allah rəhmət eləsin, yazır ki, heç bir azərbaycanlı Azərbaycan zərb məsələlərini, Azərbaycan atalar sözlərini Çernyayevski, Aleksey Osipov Çernyayevski qədər yerli yerində işlədə bilmirdi. Təsəvvürlisiniz bu nə deməkdir? Vətən dili kitabı yazdı, 2 cilddir. Orada azərbaycanlılar üçün, bizim uşaqlar üçün. Bu çox böyük xidmətdir. Silsilə məqalələr dərc elətdirirdi. Qafqaz qəzetində, Zaqafqazki Vestnik qəzetində, Zaqafqazki Abazirina qəzetdən ancaq bizə işləyib bu adam. Bu adam adı, Mirzə Füsun Əfəndinin dilinə mən orada vermişəm ki, bunu adamın adı, atasının adı, familiyası rus olsa da, amma mənəviyyatca daxilən Azərbaycanlı idi elə bil ki. Hətta Azərbaycanlılardan da. Öz də bu adi poçt işçisi olub. Təsəvvürləyirsən, Nərəzədə poçtxana var idi o vaxtı. Neverov gəlib 1875-ci ildə, yox, 76-cı ildə gəlib, demək, dərbəndə keçəndə buna Şamaxıda deyiblər ki, bizdə belə bir cavan oğlan var. Poçtun balaca bir otağında uşaqları yığıb, Azərbaycanlı balalarını yığıb, onlara dərs keçir. Deverov gəlib, tanış olub, dərsində oturub, qulaq asıb, görür ki, bu qeyri-adi bir dərsdir. Qeyri-adi bir adamdır. Amma təhsili yoxdur. Bu, ruslar deyirik, samavuçka. Özü öyrənib, özü də dərslik yazıbdır. Əl yazmaları da göstərib. Deverov gedib Dərbəndə. Dərbənddəki məktəbləri yoxlayıb, qaydanda gəlib bunu da götürüb özünlə Tiflisə aparıb. Tiflisdə deyiblər, yox, bunu təyin eləmək olmaz. Ona görə ki, bunun heç bir diplomu yoxdur. Təhsili yoxdur. Pedagoji təhsili yoxdur. Təzədən bu orada demək, Zaqafqaziya üzrə məktəb var idi. Müftü məktəbi deyirdilər. Yəni, kasıbların məktəbi var. Oranı bitirdi. Oranı bitirdi. Oranı bitirəndən sonra dedilər, yox, bu da azdır. O vaxtı Qafqazda yeganə universitet var idi. Aleksandriski universitet deyirdi. Aleksandrın adını idi. Üçüncü Aleksandrın. Və oranı da bitirdi məhvəqiyyətlə. Vaxt gəldi ki, icazə veriləndə kimi təyin eləyək? Dedilər ki, ən yaxşı namizəd təmiz Azərbaycan dilini bilir, özdəki savadlı bir adam, pedagoji təcrübəsi də var, diplomu da var. Bunu təyin edədilər. Və bütün Qafqazı, mən deyərdim hələ Şimali Qafqazı da gəzən bu Aleksey Osipov Çirnəyevski gəldi, demək, təsəvvürləyin ki, bu nazir təyin olundu. Nazir deyirdilər də, o vaxt bayaq qeyd elədim. Sonra müfəttiş adı təltif olundu, təyin olundu. Və təsəvvürləyin ki, Səfər Əli bəy Vəlibəyov, Şuşalı, Süleyman Sani Axundovun doğmaca dayısı, Həsən bəyin oğlu, çox gözəl bir ziyalı olub. 1885-ci ildə bu əla qiymətlərlə seminariyanı bitirdi. Çernyayevskinin dönə-dönə ərizələri var. Qafqaz Maarif Sərdarlığına ki, Səfər Əli bəy, Həsən bəy oğlu, Vəli bəyov seminariyada müəllim saxlanılsın Azərbaycan şöbəsində. Qafqaz Maarif Sərdarlığı icazə vermirdi. Çünki orada çoxlu qeyri-millətlər var idi, daha doğrusu ermənilər var idi. Onlar istəmirdilər ki, burada azərbaycanlılar yetişsin, ziyalı olsunlar. Onda dönə-dönə məktub yazıb Qafqaz Maarif Sərdarlığına gedib özü Jilixovskiyə xahiş edib ki, bu uşaq qeyri-adi istedada malikdir və birinci dəfə Qori seminariyasında işləyən Azərbaycanlı müəllim Səfər Əli bəy Vəlibə, o məzunlardan. Çünki bundan qabaq bəyək qeyd elədim ki, həmin seminariyada ilahiyyat dərslərini Əbu Salam Axundzadə deyirdi, daha doğrusu Şiyə təriqəti üzrə. Bir də Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Sünni təriqəti üzrə. Sonra bunun hər ikisini demək Tiflisə dəvət elədilər. Biri Zaqafqaziya müftüsünün rəisi oldu Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə. Əbu Salam Axundzadə isə Şiyələrin demək
rəhbər oldu.
Din rəhbəri oldu. Özə çox kişi, onlar gözəl savada malik olublar. Çoxlu əsərləri var bunların hərəsinin. Xüsusilə Əbu Salam Axundzadənin çoxlu, məsələ elə götürək Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin belə bir əsəri var ki, müsəlman dünyasında qadın savad almalıdır yoxsa yox? Sübut edir ki, bu Quranda da göstərilir. Savadlı olmalı bu qadında, qızla. Çünki deyir, gələcək balalarını ən çox balalarına ən yaxın təməsli olan anadır. O anadır. Savadsız olsa o uşaqları da yetirə bilməz sabah. O uşaqlar da qaranlıq dünyada qalarlar.
Bəli, bəli. Azadlıq radiosunda siz əziz dinləyənlər Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Can Bakını dinləyirsiniz. Qoridən gələn qatar Bakıya nə gətirdi sualına cavab axtarırıq. Lap təzəlikdə Şəmistan Nəzirlinin Qoridən gələn qatar adlı kitabı çıxıb. Şəmistan bəy bu gün Azadlıq radiosunun Can Bakı proqramının qonağıdır və bizə Qori seminariyası haqqında məlumat verir. Şəmistan bəy, bəx seminariyanın ilk məzunları, ilk də deməzdim, yəqin ki bir neçə nəsildən sonra nə vaxtdan Bakıya gəlməyə başladılar?
Bakıya gəlməyi bunlar, əvvəla onu deyim ki, Bakılılar fəxr eləyə bilərlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan fəxr eləyə bilər ki, milyoner Dadaşov olubdu Bakıda, milyonçu. O Qori seminariyasına həmişə maddi yardım
gedirdi. Yəni, Bakıdan maddi yardım gedirdi.
Qoriya gedirdi.
Bunu xüsus qeyd edək.
Çünki hökumət pulu o qədər vermirdi. Amma bu getdi şefliyə götürdü.
Aha.
Ağa Dadaşov. Hər il ora maddi yardım göstərirdi. Uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olurdu. Uşaqları gətirirdi. İlk dəfə Bakı Qori seminariyasının Bakıya gələn məzunu Bakıda məktəb açan Həbib bəy Mahmud Bəyov Şamaxılı.
Bəli, bəli, bəli, eşitmişəm.
Çünki bu ziyalılar, bu iki qardaşlar Mahmud bəy Mahmud Bəyov, bir də Həbib bəy Mahmud Bəyov. Bunlar çox böyük ziyalı olublar. Çox.
Ona qədər nə vardı Bakıda? Ona qədər. Həsən bəyin dərs dediyi Rus tatar məktəbi.
Rus tatar məktəbi var idi. Amma
nə fərqi vardı Rus tatarla bunun məsələn?
Rus tatar məktəbinin fərqi ondan ibarət idi ki, ancaq rusluğu təbliğ edirdi bunlar. Çox az miqdarda Azərbaycan ədəbiyyatına, tarixinə toxunurdular. Çox az, zəif demək olar. Amma Qori seminariyasında təsəvvürləyin ki, gör kimlər orada dərs deyirdi. Biraz sonra deyirəm də mən. Rəşid bəy Əfəndizadə kimi nəhəng dramaturq, publisist, tərcüməsi.
Yəni yetişirdi, artıq yetişmişdi.
Bəli, yetişmişdi artıq. Onu da qutaran kimi saxladılar. Firuddin, Qori seminariyasını bilirsin necədir? Qori seminariyasını qutaranlar ancaq kənd məktəblərinə, ibtidai məktəblərə müəllim göndərilirdi. Delyanovun yenə o şovinistin əmri var idi ki, heç bir müsəlman məzunu şəhər məktəbində işləməyə ixtiyarı yoxdur. Bu bizə təhqir kimi gəlir. Əlbəttə təhqirdir də bu. Niyə işləməsin? Amma Qori seminariyası 1885-ci ildə bitirən Firuddin bəy Əhmədağaoğlu Köçərli 1885-ci ildə əla qiymətlərlə və əla əxlaqla bitirdiyinə görə birinci dəfə onu İrəvan şəhər gimnaziyasına müəllim göndərdilər. Əvvəl mürəbbi, sonra müəllim oldu. Təsəvvürsünüzmü? Bu hədd yarılırdı artıq. Bu Azərbaycan ziyalıları elə yetişirdi ki, bunların qabağını imperiya yox, imperiyadan da böyük bir şey gəlsə gən ala bilmirdilər. Çünki bu üç nəfər o vaxtı Aleksandr İnstitutunu bitirdi. Qəbələli Süleyman bəy, Şamaxılı Sultan Məcid Qənizadə, birisi də məşhur dramaturq yazıcı və Şamaxılı Mahmud bəy Mahmud Bəyov. Həbib bəyin böyük qardaşı idi. Bunlar o qədər gözəl əxlaqla, gözəl biliklə bu oranı bitirmişdilər ki, oranın, orada kitabda mən vermişəm, oranın direktoru Milliyyətcə Maldamar olan Kaminski yazır ki, mən uzun illərdir ki, Qafqazda yaşayıram. Qafqaz millətlərinin hamısı ilə yaxından tanışam. Orada nəzərdə tutur Yunanları, erməniləri, gürcüləri, azərbaycanlıları. Amma deyir, Qafqaz millətlərinin içində ən nümunəvi millət kimi, ağıllı millət kimi, paxıl olmayan bir millət kimi azərbaycanlıları mən çox sevir və onlara böyük hörmət bəsləyirəm. Bunu bilirsiniz nəfərdir? Bunu o üç nəfərin demək məzun təkcə onlar deyildi, onların qrupu demək buraxılışı olanda buraxılışda nitqində deyib bu. Bu bilirsiniz nədir? Bütün Qafqaza, bütün imperiyaya yayılan bir çıxış idi. Açıq yazır ki, Qafqazda yaşayan millətlərin hamısını mən yaxşı tanıyıram, amma Azərbaycanlılara, mədəniyyətinə, Azərbaycanlıların sadəliyinə xüsusi hörmətim var. Bax, budur bizim yetişirdi da bu. Bunlar hamısı bilis hardan idi. Həsən bəy Zərdabinin necə deyirlər, şinelindən çıxıb gəlirdi.
Bəli, mən elə onu vurulama istəyirdim.
Yox, Həsən bəy Zərdab çox böyük maarifpərvar idi. Təkcə onun özü yox. Həyat yoldaşı Hənifə xanım Abayeva Aslanbəy qızı. Mən onun vətənində olmuşam. Yuxarı Balkaryada, Nalçıqdan. Nalçıqdan çox uzaqdır. Bir
Aulda.
Aulda, dağların Tiktau, Qoşa Tau, Qoşdan Tau, Qoşa dağlarının arasındadır. Bilirsiniz nədir? Bu ailə o qədər ziyalı idi ki, məsələn Mahmud Bəyov qardaşları harda yetişmişdilər? Ziyalı. Səfərəli bəy, Vəli Bəyov da. Bütün hamısı demək olar ki Həsən bəy Zərdabinin çinilindən çıxmıydı. Bu o dövrdə Həsən bəy Zərdabi kimi ikinci güclü maarifpərvər yoxdur. Hətta Əkinçi qəzetində 1879-cu ildə belə bir elan verirdi. 78-ci ildə özür istəyirəm. Elan hələ açılmamış. Ha, elan verib ki, deyilənə görə Qori seminariyasında Azərbaycan şöbəsi açılıb, orada bir rus, yəni Çerniyevski nəzərdə tutur. Balalarımıza öz dilimizdə dərs keçir. Çox böyük şeydir. Bütün Qafqaza yayılırdı bu.
Təşəkkür edirəm. Mən arada bir fasilə vermək istəyirəm, əziz dinləyənlər. Efir prodüserimizə söz verək deyirəm. Maarif Çingizoğlu indi bizə Bakı xəbərlərini verəcək. Bakıda nələr olub bitirib, bu həftə nələr olacaq, nələr gözlənilir. Onun haqqında məlumat verəcək. Maarif Çingizoğlu, buyurun.
Demək, bu gün, iyunun, ötən gün, iyunun 7-sində bu Xırdalanda çoxdandır. Bir də bir neçə dəfə də etiraz aksiyaları keçirilmişdi ki, Hüsnü Mübarəkin, Misir prezidentinin heykəli götürülsün və bu axşam nəhayət ki, götürüldü. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xırdalan şəhərinin icra nümayəndəliyindən bildiriblər və qeyd ediblər ki, hələ onun həyat yoldaşının adı bu qəsəbə şəhərdəki məktəbdən hələ ki, götürülməyib, amma qeyd edirlər ki, o da yəqin ki, götürüləcək. Bundan başqa, iyunun 7-sində Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında Əməkdərin Sənət Xadimi Sərdar Fərəcovun Üzeyir Işığında kitabının təqdimatı olub və müəllif qeyd edib ki, Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyinin arxivində dahi bəstəkarın öz əli ilə yazdığı bir çox əl yazmalar hələ də yəni tədqiq olunmayıb, araşdırılmayıb. Bundan başqa, onda qeyd edilmək ki, Türkiyədə də Samsun Opera Balet Teatrının yaradıcı kollektivin ifasında Üzeyir Hacıbəylinin Aşırın Malalan operası nümayiş etdirilib. Sonra bundan başqa, Nərman Film Kino Studiyasının istehsalı olan Sahə Bədii filmi də Ukraynada birinci yer tutub. Bundan başqa digər bir iyunun 7-sində bundan başqa Bakıda Yaşıl Teatrda Toy Nazınındır musiqili tamaşada nümayiş etdirilib və bir də daha bir tədbir gözlənilir iyunun 10-unda Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Yarımçıq Gündəlik filminin təqdimatı gözlənilir. Bir də bu bir qədər iyunun ayın axırlarına təsadüf edir. Ukraynalı rejissor Bakıda İtalyan bəstəkarı Pietro Mascagni'nin Kənd namusu operasını səhnələşdirəcək. Ukraynadan Mədəniyyət Turizm Nazirliyi belə deyək, bəstəkar rejissor dəvətli və bu Bakıda bu səhnələşdiriləcək bu opera. Bu qədər.
Bu qədər. Təşəkkür edirəm Maarif Çingizoğlu. Bəli, buyurun, buyurun. Deyəsən də sizə bir şey demək istəyirəm istəmə.
Qələm dostuma, dostumun oxuduğu
xəbərə
bir iradımı və düzəlişimi deyək.
Aha, buyurun, buyurun, buyurun.
İnciməmək şərti ilə.
Aha, buyurun.
O oxudu ki, Fərəc Kimovun kitabı çıxıbdı.
Sərdar Fərəcovun.
Üzeyir Hacıbəyov.
O, muzeyin direktorudur.
Başa düşdüm. Məsələ burasındadır ki, Üzeyir bu kişi Üzeyir bəy Hacıbəyovdur bunun adı. Bax, mən sizə göstərdim bayaq. Qori seminariyasının bütün sənədlərini mən oxumuşdum. Orada hər yerdə Üzeyir bəy Hacıbəyli. Hacıbəyli yazılır.
Hacıbəyli. Bəli, bəli, bəli.
Nə deyirəm? Niyə biz bunu qəbul eləmək istəyirik?
Mən son vaxtlar belə yazıram saytda da.
Güzel yürsünüz.
Hətta bir nəfər mənə irad tutmuşdu ki, niyə Hacıbəyov yazmamısınız?
Yo, yo, yo. Hökmətimiz rəsmi qəbul elədi ki, Hacıbəyli geçsin. Üzeyir bəy Hacıbəyli.
Bəli.
Qori seminariyasında bütün sənədlərdə Üzeyir bəy bilirsiniz, orada 1904-cü il oranı qutarıbdır.
Bəli, bəli.
Bütün sənədlərdə Üzeyir bəy Hacıbəyovdur, Hacıbəylidir. Nə deyirəm? Məyər biz niyə başa düşmürük ki, biz şey bilməliyik ki, Həsən bəy Zərdabi. Həsən Zərdabi deyirsən, görürsən bu kimdir?
Niyə Üzeyir?
Ya Nəcəf bəy Vəzirov, ya Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Nəcəf Vəzirov deyirsən, görürsən, qardaş, bu kimdir belə? Yaxud Əbdürrəhim Haqverdiyev. Axı bunlar bəy nəsili, bunlar demək olar, Rus demiş Karenoy bəy nəsilidirlər. Bunların köklü bəy sözünü düzdür, bolşeviklər o Sovet dövründə bizə deyirdilər ki, nə bəy nə zat, amma onları silə bilmədilər.
Hətta bolşeviklər silə bilmədilər.
Bəli, nə üçün biz bu boyda dünya əhəmiyyətli, dahilər dahisi, bütün ədəbiyyat, tarix, sənətdə, folklorda bütün birinci şəxs olan, bütün sahədə birinci şəxs olan Üzeyir bəy Hacıbəyov, Hacıbəyli deməyək. Üzeyir Hacıbəyov.
Şəmistan bəy, söz veririk bundan sonra.
Mən istəyirəm siz bundan sonraki çıxışlarınızda da Üzeyir bəy Hacıbəyli deyəsiniz.
Eşk olsun.
Soyxanı nidə yapar, biz gəl soyuləsin. Soyxanı nidə yapar, biz gəl soyuləsin. Sən də gəlmən olasın, sən də bəy olasın. Sən də gəlmən olasın, sən də bəy olasın.
Kulumba!
Nə nə?
Kulumba!
Var, var!
Kulumba gələrəm.
Bilirəm gələrsən.
Bilə-bilə gəlsən.
Azadlıq Radiosundasınız, Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Qoridən gələn qatar Bakıya nə gətirdi sualına cavab axtarırıq. Qonağımız təzəcə çapdan çıxmış Qoridən gələn qatar kitabının müəllifi, araşdırmaçı, jurnalist Şəmistan Nəzəlidir. Şəmistan bəy, bax, Qoridən gələn qatar Bakıya Üzeyir bəyə gətirdi, Müslüm bəyə gətirdi.
Azad bəy Əmirovu gətirdi.
Bəli, bəli.
Sonra rəhmətlik İsmətin atası İsmail bəy Qaybovu gətirdi. Nə, bunları saymaqla qutarmaz.
Mən sizə deyim, səhv edeyim ki, belə ola bilərdi ki, Qoridə Üzeyir bəy təhsil almayaydı. O ilə ancaq Şuşada qala bilərdi. Təsəvvür edin, nələr olardı?
Adi müğənnə ola bilərdi.
Bəli. Yəni Qarabağ xanəndələr biri də artıq olacaqdı.
Eləcə də başqaları. Birisi nə dərdi? 1879-cu ildən 1918-ci ilə qədər birisi də Qori seminariyası davam elədi. Bu müddət ərzində 300 nəfər, 310 nəfər Azərbaycanlı orada təhsil alıb. Mən onun siyahısını gətirmişəm. Nə yaxşı o vaxt gətirdim o siyahını.
Nə yaxşı,
ilahi,
nə yaxşı. Vallahi, təşəkkür edirəm.
Özümə, bir sinətər, özümə dua edirəm. Elə bil ki, Allahın da olsun. Belə pis çıxmasın, özür istəyirəm. Və 1918-ci ildə bəs nə tər oldu ki, bu seminariya məhz qazağa düşdü?
Elə sual verəcəydim mən. Siz mənə qabaqladınız. Necə oldu doğrudan məhz qazağa, yəni o sərhədə? Niyə, məsələn, Şamaxıya yox? Niyə Bakıya yox?
Niyə Gəncəyə yox?
Bəli.
Məsələ burasındadır ki, o bayaqçı qeyd elədim. Canişin Romanov üstünü yazmışdı ki, 3 il müddətinə təcrübə məqsədi ilə açılsın, təcrübə özünü doğrultarsa Azərbaycan hər hansı bir şəhərinə köçürülsün. 3 il müddəti oldu.
Təcrübə doğrultdu.
Təcrübə doğrultdu, özə necə doğrultdu? Gözəl doğrultdu və bilirsin necə ziyalılar yetişdirifdi, barmaqla göstərilən. Bəs mən sizə bir də onu da deyim ki, bütün Dağıstanda, Şimalı Qafqazda, inqilaba qədər müəllimlərin hamısı Azərbaycanlılar idi. Hamısı. Əli Qasımov harada idi? Maxaçqalada, Dərbənddə müəllimliyə yürüdü. Eləcə də İravan, eləcə də Acariyada kim idi? Mehdi Hüseynin atası Ələfəndi Hüseynov dərs deyirdi. Mən nəysə, məsələ burasındadır ki, 3 il tamam oldu. Bu 3 il tamam olar olmaz. Demək, 1882-ci ildə Romanov bu vəzifədən Peterburqa çağırıldı, yerinə Varantsov Daşkov gəldi. Bu erməni pərəst Varantsov gəldi. Bu dedili şey yoxdur. Seminariya imperiya məxsusdur. Bu da imperiyanın şəhərlər, qəza şəhərlərindən biridir, burada da qalmalıdır. Firidun bəyin çoxlu məqaləri var ki, köçürülməlidir bu seminariya buradan. Bura uşaq verilmir, biz əziyyət çəkirik. Pedagoji Şurada 1883-cü ildə bayaq dediyim, adını çəkdiyim gözəl ziyalımız Səfər Əli bəy, Həsən bəy oğlu Vəli bəyov çıxış elədi. Məsələni qaldırdı ki, şöbə Azərbaycanın hər hansı bir şəhərinə köçürülməlidir. Əgər şöbə tutaq ki Gəncəyə yaxud Ağdama köçürlərsə 60 nəfər padşahlıq xərcinə, xəzinə xərcinə o vaxt şey padşahlıq xərci deyirdilər ona. Bəli, 60 bəli. Nəfər Azərbaycanlı uşaq xəzinə xərcinə oxuyarsa da 60 nəfər də yaxın kətlərdən Azərbaycanlı uşaqlar gəlib seminariyada dərs alarlar. Ölkədə maarifçilik inkişaf eləyər. Yəni müəllim kadrları artar. Müəllim kadrlarına çox böyük ehtiyac var idi. Lahıç kimi yerlərə gedən yox idi. İlk dəfə getdi Səfərəli bəy Vəlibəyov gəldi o müəllim təyin elə olundu orada. Sonra qayıdıb getdi. Nə deyirəm? Bunu razılaşmadılar. Pedaqoji şurada Terakopov, Sakyan və Qarakanidze imtina elədilər. Eyni zamanda Karpov Rus var idi.
Köçürməyə etiraz
edir. Köçürmə dedilər olmaz. Burada qalmalıdır. Çünki bunlara burada qalmağı maliyyə məsələsində xeyir eləyirdi şey Xristian şöbəsinə. Bir neçə dəfə bu məsələ qaldırıldı. Nəhayət Nəriman Nərimanov artıq yüksəlmişdi. 1906-cı ildə böyük bir məqalə yazdı. Əsərlərində də çap olunub. Qori seminariyası nərədə olmalı? Məqalənin adı
məqaləsi var. Bəli. Nəriman bəyin. Bəli.
Və yazır ki, bu Ağdama köçürülsə daha münasibdir. Ona görə ki, Ağdam Azərbaycanın mərkəzinə düşür. Yaxın kətlər, bütün Qarabağ, Aran Qarabağ, hamısı gəlib orada təhsil ala bilərlər. Bu Rəşid bəy Əfəndizadə də belə məqalə ilə çıxış elədi. O vaxt İqbal qəzetində demək ötən əsrin əvvəllərində İqbal qəzetinin naşiri və redaktoru olan Üzeyir bəy Hacıbəyli də dönə-dönə çıxış eləyib ki, heç olmasa Qəbəliyə, o vaxt Qəbəliyə Qutqaşen deyirdilər, Qəbəliyə köçürülsün. Nuxa cəmaatı, Qəbələ cəmaat da ərizələr yazıb göndəriblər Qafqaz canişinə ki, biz istəyirik gəlsin bura. Biz yerli bəylərin, ağaların maliyyəsi ilə o seminariya, o şöbəni saxlayacağıq. Amma Azərbaycana köçürülsün. Qəti yaxın qoymadılar. Vaxt gəldi, yetişdi. Çar taxtdan düşdü. İmperiya dağıldı. Bütün Qafqazda hər kəs özünə hökumət qurmalı oldu. Gürcülər Menşevik hökuməti, ermənilər Daşnak hökuməti, biz Musavat hökuməti qurmağa başladıq. Aləm Qarşıf Qafqazda yəsizlikdi. Varantsov Daşkov üstünə qoyub qaçıb çıxdı, getdi. Çünki onun vəzifəsi bitdi artıq. İmperiya dağıldığına görə 1916-cı ildə hələ çıxıb getmişdi. Hər kəs özünə ordu yaradırdı. Hətta xırda bir millət olan Yunanlar, Greklər deyək də, onlar da özünə ordu yaradırdı müdafiə olunmaq üçün. Onda Menşevik ordusu yarandı, gürcülər yaratdılar. Menşevik ordusunun bir alayı Qori'də yerləşdi. Qori'dən gəldilər ki, siz çıxın buradan. Binanı boşaldın. Bu keçmiş Qriqori və Konstantin Zubalov qardaşlarının mülkü idi. Hökumət satın almışdı bizim şöbə üçün bunu. Dedilər, çıxın. Yay tətilidir. Firdin bəy Köçərli, həyat yoldaşı Badisaba qalıb. Bir də uşaqlardan az qismi. Bunları çıxartmaqda məqsəd oydu ki, buranı qazarm eləsinlər. Menşevik alayının qazarması, hökumətinin qazarması eləsinlər. Onda Firdin bəy Köçərli öz xərcinə vaqon tutdu. Tatar Azərbaycan şöbəsinə məxsus olan kitab, dəftər, jurnal, ensiklopedik kitablar, kitabxana, hətta stol stulları da bir vaqona doldurdu öz xərcinə, götürdü, gəldi.
Hara gəldi? Qazağa?
Hə, Qazağa gəlmir.
Bəsara?
Bu Ağdama gedir.
Ağdama getmək məqsədində.
Bəli, Ağdama getmək məqsədi ilə qatar yola düşdü. Lakin gürcülər xəbər tutdular. Çıxardıblar, Gürcü Meşevi hökumətinin 3 nəfər zabiti gəlib böyük kəsikdə bunların qabağını kəsdilər, qatarı saxladılar. Ki, sizin nə ixtiyarınız var? Gürcüstana məxsus olan ləvazimatı, seminari ləvazimatını aparırsınız. Firidun bəy gördüyü o vəziyyət çox pisdir. O vaxt Firidun bəyin Badisaba xanımın, həyat yoldaşını Badisaba xanımın demək əmisi oğlu topoqraf general İbrahim ağa Vəkilov Gəncənin general qubernatoru idi. Firdun bəy burada bir yalan danışmalı oldu. Bəy belə gəlir həyatında ilk dəfə müqəddəs yalan danışıbdı. İlk dəfə rəhmətli çox saf adam olub. Bir dəfə də güllələnməmişdən qabaq buna deyiblər adını dəyiş, deyib utanmırsan mənə deyirsən adını dəyiş. Deyiblər ki, deyib ki, niyə dəyişim adımı? Gəncə qalasında güllələnməyə aparılmamış. Hələ seçirdilər bunları. Onda Mirzə Cəlal adlı adam deyib ki, Firidun bəy adınızı dəyişin. Gəlib soruşurlar, gecələr aparıb gülləliyirlər. Deyib, niyə dəyişim mən? Nə deyim adımı ki? Mənim adım Firidun bəy Əhməd Ağaoğlu Köçərlidir. Deyib, deyin ki, Həsəndir. Deyin ki, Muraddır, nə bilmə. Deyib, niyə? Deyib, axı, ziyalıları bu ermənilər vasitəsilə bolşeviklər aparıb güllələyirlər. Deyib, utanmırsan mənə. Nə təklif edirsən ki, mən yalan danışım? Hı. Amma müqəddəs yalanı orada danışdı. 18-ci ildə.
Nə dedi?
Dedi ki...
İlk dəfə işitirəm bunu, doğrusu bilmirdim.
Dedi ki, Gürcü menşevik hökuməti ilə Gəncə qubernatoru arasında danışıq gedibdi. Mən o danışığa əsasən aparıram. Amma yalan idim. Axı, burada da böyük kəsikdə heç bir telefon yox, bir şey yox.
İndiki
onda Gürcü zabiti Gelaşvili dedi ki, sürün qatar gəlsin Akstafiya, oradan danışarıq Gəncə qubernatoru ilə. Badi Sabah xanımı
Qazaxlıydı.
Badi Sabah xanım Salahlıdan. Sən özünün atasının əmsi qızıdır. Yusuf Ağanın əmsi qızıdır. Doğmaca əmsi qızıdır. Badi Sabah xanım Mustafa Ağa qızı Vəkilova idi. Qız familiyası. Amma ərə getdi, köçərli oldu. Amma Firidun bəy yenə ehtiyat elədi. Dedi, Badi Sabah, sən düş böyük kəsikdə. Bir faytonla qaç Qazağa, Qazaq ağalarına, bəylərinə. Xəbər elə ki, qohumlarına, xəbər elə ki, bəs belə bir vəziyyətə düşmüşük. Bu gəldi Badi Sabah xanım, demək, Daş Salalı Məmməd Çoxanı, İbrahim ağa var idi, o general ayrı idi, bu adı qoy, eyni adlı idi. Sonra bu Qazaq ziyalılarını, Saniyevzadı, hamısını yığdı, ağları, bəyləri, gəldilər, Akstafiya çatdılar. Qatar da gəldi, Akstafiya çatdı. İndi telefonla danışmaq lazımdır Gəncə qubernatoru ilə ki, bəs belə bir saziş varmı doğrudan da? Amma Firidun bəyə, o Şərif ağanın oğlu, orada rəis idi, Akstafanın rəisi idi, o dedi, Firidun bəy, telefon işləmir. Şəmkirlə Gəncə arasında bizim qoşunlarla, türk qoşunları arasında güclü müharibə gedir. Hər şey məhv olub, dəmir yolda işləmir.
Doğrudan
da beləymiş.
Ha, bu neçinci il? 18-ci il.
18-ci iyun ayında. 18-ci iyun ayıydı. Bilirsiniz, o Türk qoşunları ilə bizim qoşunla vuruşub gəlirdilər Bakıya doğru. Dəmir yolda xarab olmuşdu. Onda biraz yubanandan sonra bu Qazaq ağaları, bəyləri gəldilər. Gelaşvili ilə Mənsur ağa Vəkilov tanış çıxdılar. Ataları dost olub, məlum oldu ki. Onda Mənsur ağa dedi ki, bu bizim yeznədir. Bu sizin Çavçavadzinin marifçiliyindən, Qriqori Labaurinin marifçiliyindən Azərbaycana marif işıq aparır. Bu işi bizə bağışlayın. Gelaşvili dedi ki, nəinki bağışlamaq, biz heç siz görməmişik, çatmamışıq. Biz qayıdıq No Jordaniya, hökumət başçısıydı olar. No Jordaniya desək ki, çatdıq, amma dostluğa bağışladıq. Bizi deyib, ayağımızdan astırar Ortacalada. Görməmişik. Bu müvəqqəti olaraq gətirdilər, bunu yığdılar Qazaqda Məşədi İbrahimin 24 otaqlı mənzilin həyətinə. İndi də o bina qalır.
Qalıb, mən görmüşəm.
Məşədi İbrahim dedi ki, yığın bura, hələli yollar açılar, Ağdama çıxıb gedərsiniz. Lakin yollar açılmadı. Bilirsiniz ki, sentyabrın 15-nə qədər gecə-gündüz müharibə getdim. Onda Firidun bəy çox gözlədi və elan verdim. Qazaqda qoğanın divində elanlar yazdırdı, müəyyən mərkəz yerdə elan yazdırdı ki, və dedi ki, görüşür qismət belədir, Ağdam aparmaq mümkün olmadı, mən bunu Qazaqda açacağım. Və Qazaqda seminariya 1918-ci il noyabrın 10-unda ilk dəfə dərs başlandı. Haqq Qazağa belə gəldi. Əslində Qazağa gəlmirdi bu. Çünki bu barədə Nəriman Nərimanovun da məqaləsi var. Bu barədə Seyfullah Şamilov Qazaq seminariyasının məzunu olubdu. Allah rəhmət eləsin, görkəmli yazıcı, tərcüməçi idi. Onun da Meytxan əminin də, Meytxan Vəkilovun da xatirələrində var ki, əslində seminariyanı Firidun bəy Qazağa aparırdı. Mən bunları niyə geniş izah edirəm? Geniş ona görə izah edirəm ki, arada zəif bir söhbət gəlir ki, güya Firidun bəy köçərli arvadına görə deyib ki, bəs Qazaxda açacağam. Güya arvadı deyib
amma ki,
mənim vətənimdə, güya Fadisə Səbah xanım deyib ki, mənim vətənimdə seminariya mənim vətənimdə açılmalıdır. Tamamilə yalan faktdır. Fadisə Səbah xanım çox savadlı, ziyalı bir qadın idi. Elə zəif
ki, məktəb açmışdı məncə o.
Yetimxana açmışdı. 29-cu ildə Qubada qız texnikumu açdı. Həmin ili bunu dəyişdilər Zakataliya. 30-cu ilə qədər il yarım getdi. Zakataliyada qız texnikumu açdı. Özə necə texnikum? Pedagoji texnikumu açdı. Mirəli Axundov rəhmətli dünən Sirahan öldü. Mən onunla çox yaxın təməsdə olmuşam. Demək Mirəli Axundov orada o vaxtı dərs deyibdi. O qədər gözəl əhvalatlar danışırdı bundan pedagoji fəaliyyətindən. Mən inanmıram ki, Padişahana desin ki, Firidun bəy, mənim vətənimdə seminar yaz. Çünki biz belə zəif şeylər danışmamalıyıq.
Ayıb belə şeyləri. Bəli. Şəmsdan bəy bax 5 dəqiqəmiz qalıb cəmi. Görürsünüz, 1 saat keçdi. Qoridən gələn qatar kitabında daha nələr var? Lütfən bizə.
Qoridən gələn qatar kitabında
bəli, bu kitabdır.
Süleyman Sani Axundovun bilirsiniz, o qətl məsələsi var. O çox uzun biraz məsələdir. Qısaca
danışın.
Qısaca danışın belə ki, Süleyman Sani Axundov və onun qardaşı Rəhim bəy ataları öləndən sonra bunlar Ağdamlıdılar. Ataları öləndən sonra Süleyman Sani Axundovun bacısı uşaq çox idi, saxlaya bilmirdi. Çətin idi o vaxtı, vəziyyət bilirsiniz, qadın hali altın qadın. Və Səfərəli bəy Vəlibəyov gəldi, iki bacısı oğlunu birdən apardı, Qori seminarisini qəbul elətdirdi 1884-cü ildə. Apardı, qəbul elətdirdi, elə oldu ki, birisi seminariyada növbətçi məsələsi var idi. Bir müəllim, 3 də tələbə, bir sutka, bir gün ərzində növbətçi olurdum. Bir gün növbətçi Süleyman Sani Axundovu təyin edirlər. Çox səlis, gözəl, əl-ayağı təmiz bir adam və xəzinədən, kassadan pulu Çernyevski götürüb buna verdi ki, gedin Osman Əfəndidən çörək alın günorta nahar üçün, bir də axşama şam yeməyinə. Gidib alıb gətirirlər. Çernyevski də əmin günü evinə gedir, daha doğrusu nahara. Çernyevski nahardan tez qayıdır, çörəyi yoxluyur, deyir ki, bu çörəyi niçə almışsınız? Deyib ki, 50 qəpiyə. Çağırıb, baş növbətçi Süleyman Sani Axundovdur. Onda Sani döydü, Süleyman bəy Axundov idi. İkinci bir belə uşaq da oxuduğuna görə Sani farsça ikinci deməkdir. O təxəllüs götürdü özünə. Demək, dedi ki, niyə 50 qəpiyə? Axı, çörək həmişə 30 qəpiyə alınıbdı. Deyib, valla, köhnə çörək var idi, onu almadıq. Amma satan dedi ki, 50 qəpiyə verirəm. Haradan almışsan? Dedi ki, Osman Əfəndinin dükkanı. O da milliyyət cacar idi. Çernyevski şübhələndi. Təzə gəlib, da o 3-4 ayda oxuyur. Dedi, necə yani 50 qəpiyə? Axı, bu 30 qəpiyə, çörə niyə 50 qəpiyə almışsın? Dedi, bu kənd uşağıdır. Mən belə gəlib, bu pis mənada yox. Qayıdıb Çernyevskiyə ki, Aleksiyos Foşik, mən dedim 50 qəpiyə vəssalam.
Niyə 50 aldım?
Çernyevskinin bərk xətrinə dəydi bu. Axı, əxlaq məsələsi var burada. Məlumə belə cavab vermək olmaz. Onda getdilər, yoxladılar. Komissiya təşkil olundu. Məlum oldu ki, çörəyi satan bunun oğlu Şamil olub. Osman Əfəndinin oğlu Şamil olubdum. Osman Əfəndi deyib, valla, mən həmin dövrdə çörək satmamışam. Sizin tələbələrə oğlum çörək satmış. Çağırıb oğlu, neçə sondur, deyil 50 qəpiyə. Deyib, 50 qəpiyə. Deyib, köhnə çörəyi mən rəvə bilmərəm axı. Mənim orada din qardaşlarım oxuyur. Fikir verin. Acarlar da bizi elə qiymətləndirirdilər. Və onda şübhələndiyinə görə
bəli.
Süleyman Sani Axundov gedib Sarkovdan bir tapança alıb ermənidən. Özünü gecə ilə qətlə yetirmək.
Bəli, gülməliyib, mən bilirəm bu əhvalatı. Bəli, bəli.
Çox yaxşı əhvalatdır. Yaxşı mənada ki,
axırı yaxşı qutarıb, yaxşı ki, özünü vura bilməyib.
Demək, həkim Barsukov olmasa, bəlkə də dünyasını dəyişə bilər.
Dünyasını dəyişərdi və biz bir yazışımızı etirərdik. Çox maraqlı bir əhvalatı.
Amma orada Səfərəli bəyin bir sözünü qoyun deyim, vaxtımız bircə deyək onu deyim.
Bir dəqiqəmiz var, buyurun.
Deyib, pedagoji şurada bu müzakirə olunub, bu məsələ çox böyüyübdüm. Qafqaz Maarif Sərdarlığına gedib çıxıb deyib ki, Səfərəli bəy deyib, əgər mən bilsəm ki, Mənim bacım oğlu yarım qəpik, bir qəpik yox, yarım qəpiyə təmas salıbsa, mən onu özüm seminariyadan çıxardıb apararam. Amma doğrudan da mənimsəməmişdi. Çox saf uşaq olub. Bütün o seminariyanın demək sənədlərində bunun əxlaqı 5-ə layiq görülübdü və həmişə də sakit, təmkinli, amma tezinciyən məsələsi var. Bəli, tərs.
Dəymə düşər. Bax, Qori müəllimlər seminariyası belə tələbələr, belə müdavimlər yetişdirib və Qoridən gələn qatar Bakıya bunları gətirdi. Əziz dinləyənlər, bir saat tez bitdi. Çox təəssüf, biz hər şeyi deyə bilmədik, amma xudafizləşmək vaxtı gəlmişdi. Şəmsan bəy, mən təşəkkür edirəm. Bax, bu kitaba
sağ
görə.
Çox sağ olun.
Neçə aydı gözləməyə dəyərdi. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Canba gəmişdi əziz dinləyənlər.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz.
Sağ olun. Hər dəfə